galme obbo Gurmeessa Ayyaanootiin kanneen himataman hoogganoota koongireesa federaalaa oromoo mana hidhaa qilinxoo jiran maraaf manni murtii federaalaa olaanaan kalidataa jiru wixataa jalqabee agarraatti ragaa ofirraatti isaa dhaggeeffataa ture. Abukaatooleen himatamtootaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabalee hoogganoonni biyyattii olaanoon shan akka maamiltoota isaaniitiif ragaa ofirraatti isaa ta'anii dhiyaatan mana murtii gaafatanii jiru. Manni murtiis ajaja kennee jira. Gama biraatiin immoo utuu ragaan ofirraa ittisaa obbo Baqqalee Garbaa arra dhaggeeffatamaa jiru abbaan alangaa garaachina dhukkube jechuu isaatiin deemsi mana murtii sun addaan cite sa'aatii booda akka itti fufu taasisamee jiraa jiru. Abukaatoolee sana keessaa tokko obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa jaallannetu haasofsiise oolmaa mana murtii sana ibsuudhaan jalqabu.
Ragaa ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa hanga arfaffaa jiranii obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Dajanii Xaafaa, Addisuu Bullaalaatiif obbo Baqqalaa Garbaa. Ragaa bifa lamaan dhiyeeffanne turre nuti ragoonni ittisaa waliigala himatamtoota arfan kunniin waliin qabanii namoota lama qofatu dhiyaate.
Maaliif?
Isaan sun ajaja mana murtiitiin akka nu dhiyaatanii kan gaafanne ture. Waraqaa yaamichaas manni murtii akka itti nu dhaqqabsiisu ture nuti dhaqqabsiisuu iddoo hin dandeenye dha baay'een isaanii. Isaan kun immoo ragoonni dhuunfaa isaanii ilaallatan immoo kan himatamaa kuffaa kan obbo Gurmeessaa xumurree jira. Kan himatamaa lammaffaas kan obbo Dejanee Xaafaas xumurree jira. Kan himatamaa sadaffaa kan obbo Addisuu Bullaallaas xumurree jira. Kan himatamaas arfaffaa kan obbo Baqqalaa Garbaa nama lama har'a dhiyeeffanne namni lama nu hafa kan dhuunfaa isaaniitti jechuudha. Inni tokko mana sirreessaa keessa nama jiruudha. Inni biraa immoo Wallagga Bahaa keessa jira. Teessoo namni suni duraan qabu ni barbaanne hanga ammaa argachuu waan hin dandeenyeef kanuma hanga har'aatti kan dhaggeessifanneef kan hafe kanneen fakkaata argaanisa.
Har'a abbaa alangaa iddoo sana turanii garaacha koonna dhukkuba jechuu isaaniitiin dhaddachii waa'ee obbo Baqqalaatu laaluu gargar citeeraa jedhu kun dhuguma.
Abbaan alangaa yeroo gaafii gaafatamu. Jalqaba gaafii duraa sanitti gaafata. Itti aansee immoo abbaa langaattu gaafii qaxxaamuraa gaafata. Jidduu sanitti kan wal dhiibbaa wayiitu ture falmiidhumatu ture jechuudha. Gaafiin akkanaa gaafatamuu qabaa, gaafiin akkanaa gaafatamuu hin qabu waan akkanaa irratti jidduutti atuma gaafii qaxxaamuraa kana gaafatan abbaan langaa sa'aatiin inni sa'a jaha walakkaa ta'eera. Nyaata otoo nyaatiin kana caalaatti fufuu hin danda'u. Garaachi koottis na dhukkubaa jedhanii. Immoo nuti atoo itti fufee qophii qabna ture jedhee manni murtii nutis akka itti fufuu boboqqalaanis ka'anii gaafatanii ture. Dhumarratti manni murtii sa'uma booda sa'a torbaaf walakkatti deebi'aa dhiyaa fufuu jedhanii bifuma sanaan sa'a booda deebineetu yoo dhaabbate irraa itti fufee.
Ragaan gama himatamtootaa ega dhaggeeffatamee xumurameeraa jechuudha.
Hin xumuramne gaa ammas beellam kan amma kenname kun 8-12 qabame. Ragaan ittisaa amma kan tokko isaanii keessaa kan himatamaa arfaffaa namni lamanu hafee jira. Kan himatamtoota 4 irratti immoo ragaa ittisaa jennee nuti caqafne namoonni 5 aangawoota mootummaati. Ministeera muummichaa jalqabee hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fa'a kan caqafne akka ragaatti. Kanaaf ragaan hin xumuramne beellamni isaa garuu akka ammatti nu qabaman kuni. Hanguma 12 waan ta'eef himatamtoonni galmee kanarratti waliin himataman immoo tokkoffaa fi arfaffaa qofa osoo hin taane nama 17 waan ta'aniif kanaaf bara dhufutti beellamame jechuudha. Onkoleessa 27-28 hanga 29 ragoota ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa hanga arfaffaa hafaniif kan himatamtoota isaan kaanillee dhaga'amaa jira waan ta'eef bara dhufutti darbe jechuudha.
Akkuma amma jettan kana obbo Abduul Jabbaar muummichi ministeera Itiyoophiyaa fi aangawaan kan biraanii ragaa ta'anii akka dhiyaataniif gaafannee jettan seerri biyyattiin eeyyamaa kana hin dhuguma dhiyaatu.
Ragaa ittisaa akka ta'aniidha kan himatamtoonni kunis jedhanii caqasanii. Kanaaf aangawoota mootummaa nama 5 kan dhiyeeffanne isa kana qofa osoo hin ta'in wantoota aangawoonni mootummaa kunniin miidiyaa biyya kanaa keessatti televizyiinii. Itoophiyaas ta'e Oromiyaatti dubbachaa turan jira. Isa kanas akka ragaatti akka nu dhiyaatu kan dhiyeeffanne ni jira. Kanaaf gama mana murtiitiin waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee akka nu dhiyaatu manni murtii ajaja nuuf haa kennu jennee bufuma kanaan manni murtii ajaja nuuf kenneera.
Tokkoffaan muummicha ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny jechuu.
Lammaffaan kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, Dooktar Abiy Ahmed, isaan itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaalee Oromiyaatiin. Dhumarratti immoo kabajamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Lagadhaafoo Lagadaadii Aadde Caaltuu Saanii jedhamu.
Egaa isaan akka dhiyaataniif mana murtiitu waamicha dhiyeessa jechuu?
Manni murtii ajaja kenneeraan dhiyaatu jennee eegna. Seerri biyyatti dhimma kanarratti namni kuni ragaan haa ta'uu danda'a jedhee abbaan dhimmaa caqabate taanaan dhimma sanirratti namni sun yaamachuu wanti nama dhoorku.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa, deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis irraa naa kennitaniif galatoomaa.